galabna action dhigistaal ku soo dhawaada idaacadeena qaybta Soomaaliga ee VOA oo ina kaga imaanaysa Washington.
Garab 6:19 bisha September sanadka 2020 saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17:19 mitirban iyo boga VOA somali.com idaacadda waxay idin daadinayaa Ibrahim Xasan Janduri iyo anigu ah Maxamed Bashir Cabdiraxmaan.
Qodobada idaacaddan aad galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka hadlay heshiiskii ay Khamiistii Muqdisho ku gaareen dowladda dhexe iyo madaxda maamul goboleedyada dalka.
Waxaan ku tanaasulay markii ay gaartay meeshii ugu dambeysay waxaa ii soo baxday labo inaan kala doorto, in dalku uu kala tago oo wadajirkeenna uu lumo. Anoo ku adkaysanaya qof iyo codkii Soomaaliland awal bay gaar u tagnay, markaana inaan waayo labadooda kamid maahee shartoodaba waa isla socdeen aydin sheega rugtee.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixin ku saabsan dhibaato waalidiinta qaar ka haysata caruurta guryaha wax ku baranaysa COVID-19 dartiis.
Waxaa kaloo maqli doontaan barnaamijyada hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo Nuur Xasan Nuur.
Mahadsanid Danduray. Ruth Bader Ginsburg oo ahayd garsoore ka mid ahayd sagaalka garsoore ee maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa xalay u geeriyootay cudurka kansarka oo ay maalmahan la xanuunsanaysay. Ginsburg oo ahayd haweeneydii labaad ee garsoore ka noqotay maxkamadda sare ayaa ku dhimatay gurigeeda oo ku yaalla caasimadda Washington iyadoo ay qoyskeedu ku hareeraysnaayeen, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay maxkamadda. Waxa ay ahayd 78 jir. Ginsburg ayaa ahayd ololeeye xuquuqda dumarka ah, waxaana ay garsoore ka tirsan maxkamadda sare ahayd ilaa laga soo bilaabo 1993. Waxay u dhimatay dhibaatooyin ka dhashay kansarka xameetiga ku dhaca, sida ay maxkamaddu ku sheegtay qoraalkeeda. Dhimashada Ginsburg ayaa durbadiiba isla xalay Mareykanka ka dhex abuurtay dagaal siyaasadeed kadib markii uu hogaamiyaha aqlabiyadda golaha senatka Mitch McConnell uu madaxweyne Donald Trump ku casuumay inuu si degdeg ah u soo magacaabo garsoorihii bedeli lahaa Ginsburg. McConnell ayaa iska dhaga tiray baaqyo isdabajoog ah oo ka soo baxay dimuqraadiyiinta oo dalbanaya inaanay golaha senatka oo ay aqlabiyadiisu leeyihiin jamhuuriyiintu aysan ansixin garsooraha cusub ee maxkamadda sare ilaa laga gaarayo xilliga doorashada madaxtinimada ee 3 November. musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee doorashada madaxtinimada Mareykanka Joe Biden ayaa isna xalay sheegay in uusan shaki uga jirin in garsooraha bedeli doona Ginsburg uu soo xuli doono madaxweynaha ku guuleysta doorashada soo socota. Maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa ka kooban 9 garsoore oo aanan weligood la bedelin ilaa ay ka dhimanayaan. Hogaamiyaha mucaaradka dowladda Ruushka Alexei Navalny ayaa bartiisa warbaahinta bulshada ee Instagram ku faafiyey muuqaal tusinaya isaga oo ka degaya jaranjaro ku taalla isbitaalka lagu daweynayo ee dalka Jarmalka. Navalny ayaa sheegay in baxnaanadiisu ay si heer sare ah ugu socoto balse ay waqti dheer qaadan doonto. Wuxuu intaas raaciyey in ay weli ku adag tahay in uu jaranjarada koro sababo la xiriira jarayska lugihiisa oo aanan tabar badan lahayn. Navalny oo hor boodaya dadka mucaaradka ku ah madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa bishii hore koomo u galay biyo sumaysan oo uu cabay dartood, kadibna loo qaaday magaalada Berlin ee dalka Jarmalka. Dowladaha galbeedka ayaa ka dalbaday dowladda Ruushka inay faahfaahin ka bixiso sumaynta hogaamiyaha mucaaradka. Kumanaan qof ayaa ka qayb galay barnaamij maanta ka dhacay caasimadda Thailand, kaasoo loogu soo horjeeday xukuumadda ra-iisul wasaare Prayuth Chan Ocha. Dibadbaxayaasha oo u badan arday ayaa dalbanaya in xukuumadda ay saxiisho dastuur cusub iyo in la qabto doorasho waqtigeeda laga soo hormariyey. Waxay kaloo dalbanayaan in la jabiyo dhaqanka lama taabtaanka ka ah dalkaas ee ah inaanan waxba laga sheegin qoyska boqortooyada. Iyaga oo cambaareeya boqorka Thailand Maha Phajiralongkorn. Dhegeystayaal, warkii dunida waa naga inta. Aan dib idinkugu celiyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Ibrahim Xasan Danduray.
Mahadsanid Nuur Xasan Nuur Bukhari oo warka dunida nala socodsiinayay. Halka aad nagala socotaana waa VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. aynu ku bilowne madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka hadlay heshiiskii ay Khamiistii Muqdisho ku gaareen dawladda federaalka iyo madaxda dawlad goboleedyada dalka. Madaxweynaha oo ka hadlay casho sharaf lagu soo gunaanaday heshiiskaasi ayaa sheegay inuu ka tanaasulay mowqifkiisii ku aadnaa in doorasho qof iyo cod ah ay ka dhacdo Soomaaliya kadib markii sida uu hadalka u dhigay ay xaaladdu meel xun gaartay oo shanta maamul goboleed ay kasoo horjeesteen. Wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan kasoo diray Muqdisho.
Madaxweyne Farmaajo ayaa jeediyay khudbad ay ka muuqatay furfurnaan siyaasadeed uuna ku dul istaagay xaaladda kala guurka dalka uu marayo. Madaxweynaha ayaa sheegay sababta uga tanaasulay mowqifkii adkaa ee dadka siyaasaddiisa u sabbatuma ay geed fadhig u ahaayeen ee ahayd doorasho qofi coda in laysla gaaray meel adag oo aan laga soo laaban karin.
Waxaan ku tanaasulay markii ay gaartay meeshii ugu dambeysay oo ah in la kala tago oo ah in la rajo xumeeyo ama dadka rajo xun la geliyo, waxaa ii soo baxday labo inaan kala doorto. Waxay kala yihiin in dalku uu kala tago oo wadajirkeenni uu lumo, anoo ku adkaysanahay qof iyo codkii, maxaa yeelay sharci baan ku taaganahay, dastuur yaan ku taaganahay, iyaguna ay yidhaahdaan ka qaybgeli mayno electionka oo waa qaadacnay, waa boycott garayn. Macnaheedu waxay tahay Somaliland de awad bay gaar u taagnay, markaana inaan waayo labadooda kaliya maaheen, shantoodaba waa isla socdeen. Aadin sheega runtee.
Madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in waajibka koowaada saaran uu ahaa inuu isku hayo dalka, taasi inay qayb ka ahayd sababta keentay inuu ka tanasulo mowqifkiisii adkaa ee ahayd in dalka ay ka dhacdo doorasho dadweyne.
Waxaa ii soo baxday marka aniga shaqada la ii idmiday aan u dhaartay la ii doortay inay tahay inaan dalka marka ugu horreysa isku hayo, inaan ilaaliyo wadajirka iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed. Markaasaa dowladnimo iyo doorasho laga hadli karaa. Laakiin haddii dowlad goboleedyadii qaar ay leeyihiin anagu ma gelayno, maxaan ka shaqaynay? Waxaan ka shaqaynay kala qaybin yaan ka shaqaynay. Tan labaad oo aan u tanaasulay waxay tahay shisheeye inuu soo faragashado uuna soo farageliyo. Anagu waxayna ha xumaato ha samaato anagu aan gaarno go-aankeeda mas-uuliyaddeedana aan qaadano, laakiin marnaba shisheeye inuusan soo dhexgelin uusan sukaa isoo jijiinin, taasna inaan ka fogaano.
Madaxweyne Farmaajo oo aad ugu qalcaninaya aragtidiisa ahayd doorasho dadweyne ayaa ka dalbay ummadda Soomaaliyeed iyo golaha baarlamaanka inay la qaataan go-aankay wada gaareen dowladda tan xigtaana ay dalka gaarsiisa doorasho qofyocoda.
Marka waxaan idiin sheegay inaad nala qaadataan maxaa yeelay waa waxaan u aragnay inay tahay dan hadda birina aan u diyaar garowno, road map aan u samaysanno oo aysan jirin meel laga soo noqdo. Hadduu ilaahay yiraahdo qof iyo cod 2024 hadduu ilaahay yiraahdo, laakiin laga bilaabo maalinta electionkan uu dhammaado, ciddii ilaahay u sakhiraa ama ciddii ilaahay ku guuleeyaba ay la bilaabaan hawshaas la bilaabaan. Roadmapkaas waa loo baahan yahay in mar dambe marna sii aan la gelin oo aysan imaanin inay isu bahaystaan ninkii dhankan ka taagan baarlamaanka sharafta badan runtii muddo badan iyay kasoo shaqeeyeen hawshan. Waanu usoo dabraadeegeen in dalka la gaarsiiyo qof iyo cod, waanu ku wada shaqeynay, waana ku wada jirnay iyaga naftigooda inay u danayaan dalka, inay dadkooda u danayaan, inay maslaxadda xasiloonida u danayaan oo wixii annagu aan keennay ay nala qaataan hadduu ilaahay yiraahdo.
Madaxweynaha oo dhoola cadeynaya ayaa sheegay in shanta madaxweyne ay isla qabeen in dalka ay ka dhacdo doorasho dadban, balse qaarkood ay ka khishoonayeen.
Aniga raggeen mooda inay la socdeen iyagaaba ugu horreeyada, taasaa waxay ugu abuurtay shaki u baahan in la baaro. Waxay ii keeneen wixii aan soo saarnay, ilaan iyagu waa iga khishoonayeen saddexdii hore. Labadaas nin miyay rabeen inuu hadlaan?
Xalliga Soomaaliya waxay taagan tahay marxalad kala guura marka loo eego waqtiga kooban u hara hay-adaha dastuuriga. Waxaa magacaabay ra'iisul wasaare aan weli codsi kalsoonida haysan, waxaase la gaaray heshiis siyaasadeed oo meesha ka saaraya doorasho dadweyne. Cabdulqaadir Rakay, V O A.
Haddaba khudbadaasi madaxweynaha maxaan xurkeedu ahaa Maxamed Colaad Xasan ayaa su-aashaasi iyo kuwo kaleba weydiiyey Cabdiqafaar Cabdiwardheere oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya, degana gobolka Virginia ee duleedka Washington.
Waxay ahayd arrin cad bay ahayd, waxaa laga doodayay doorashada iyo waqtiga inay ku dhacdo iyo noocay noqonaysa doorasho dadban iyo doorasho qof ah, qof iyo cod ah. marka waxaad moodaa hadda madaxweynuhu inuu cadeeyay duusamareeb saddex wixii lagu soo gaaray in laga doodayay laakiin aanay wax kaloo faahfaahina aanay jirin sababtoo ah haba yaraatee wax micnale oo la oran karo yaa laysku hayay oo aan ahayn doorashadu waxay boqol bay noqonaysaa mise saddex boqol ma waxay noqonaysaa laba magaalo mise afar magaalo waxaas waxaad moodaa in wax yar yaroo mar hore la xaliyay ay ahayd laakiin khudbadii madaxweynaha marna ma u tifatirin kamana hadlin waxa asalka ah oo saddexdii sano soomaalida qof iyo cod looga tanaasulay uu isagu uu uga tegay oo aan ka ahayn dad ajnabiyaa la faragelinaya iyo waa la kala tegayaa run ahaantiina waxaad moodaa inay ahayd arrin olole doorasho maahane inaanay soomaalida loo soo bandhigin wixii ay loo mariyey dalka in intaas oo waktiga lagu lumiyo wadaxaasood intaa la-eg in lagu lumiyo marka ma cadayn arrintaasi madaxweynuhu wax ka duwan inuu leeyahay olole siyaasadeed inuu u socday oo uu campaign ama olole galay maaha wax kale ma muuqa
waa gartay haddaan su-aal kale kaa weydiiyo waxaa jiray beesha caalamka soomaaliya doorashadan qof iyo codka lacag badan bay ku bixisay dadaal badan baa la geliyay guddigan madaxa banaan ee doorashooyinka marka iyagu xaggey ka istaagi karaan bay kula tahay mar haddii wixii ay dadaal kusoo bixiyeen intaas oo dhan lacag fara badan ku bixiyeen madaxda soomaalida intay shireen ay leeyihiin waa ka tanaasulna waa ka tagnay
waxaad moodaa beesha caalamku ma horay ka tanaasushay arrintaas bisha august 8-keedii golaha ammaanku warqad buu soo saaray uu leeyahay doorasho qof iyo coda inaanay suurtagal ahayn aada mooddo inay kaga takhaluseen oo ay leeyihiin wixii soomaalida isku raacdo yaan ka hidinaynaa marka beesha caalamku inkastoo ay muddo lacag badan gelisay oo ay riixaysay doorasho qof iyo coda aakhirkii markii laysku qabtay duusamareeb 1-2-3 doodaasi bilaabatay hoos bay uga soo degeen waxay yidhaahdeen soomaalidaan ku daynaynaa arrintaas meeshii ay la aadaan baan aadaynaa marka beesha caalamku arrintaa waa ka takhalustay waxaa laakiin mushkilad ah in dadkii wadaxaajoonayay dowlad goboleedyada iyo madaxweynihii ay waqti intaa ku lumiyaan oo haddana ay yidhaahdaan waxaan isku haynay waxay ahayd inaan kala tagnaan ka baqaynay iyo inala farageliyay iyo waddankao dhanba ajnabi baa gacanta ku haya marka inaad tiraahdid maantao dhan waxaan dadka soomaalida iyo dib ugu dhigayay oo intaas dalka u marinayay inala farageliyay iyo waxaad moodaa in arrintaas aanay u baahnayd in dadka ma hore loo sheego oo aan waqti badan lagu lumin hadda si calaa ayi xaal doorashadii dadbanayd oo duusamareeb saddex laysku raacay baad moodaa aakhirkii inay noqotay oo lambaro yaryara laga bedelay laakiin ay waqtigeedina ku dhacayso doorasho dadban ay ahaan doonto
taa waqtiga markaan ka hadalno documentigan ay madaxdu warmurteed kusoo saareen ay saxiixdeen ay heshiiskooda ku xambaarsan meelna kama xusayo in waqti saxa oo doorashadu ay dhacayso laakiin wuxuu xusayaa in november 1-deeda hanaanka doorashadu uu bilaabanayo taa maxay noqonaysaa fasiradeeda
waxaad moodaa aakhirka inay doorashadaani maadaama ay doorasho dadban aanay waqti badan qaadanayn oo odayaashi baa soo qoraya civil society-gii iyo wax saasaha korjoogayaal ka ahaanaya goboleedyadaana maarata aakhirka soo diyaarinaya marka ma aha doorasho waqti badan qaadanayso oo u baahan matrix iyo registration iyo dad badan oo la qoro iyo farsamo ballaaran u baahanaysa marka wax yana waa laga yaabaa inay keento laakiin waxaad moodaa inay u badan tahay ay waqtigeedii ku dhacdo wax un farsamo a maahane
ugu dambeyntii arrin kale oo si weyn loo hadalhayo ayaa ah arrintii ku saabsanay 13 xubnood ee aqalka senatka uu gobolka banaadir ka helay oo heshiiskan madaxdu hadda ay kala saxiixdeen aan meel lagu xusnayn khudbadii madaxweynaha uu jeedinayana aanu meel kaga soo hadal qaadin arrintaa iyadu caqabad ma ku noqon kartaa geed socodka hanaanka siyaasadda soomaaliya ee doorashada soo socota ku wajahan
waa ku noqon kartaa oo weliba maadaama madaxweynuhuna uu ogolaaday dadka inta badana ay u hanqal taagayaan oo weliba dadka maqaamka banaadir aad iyo aada ugu mitibsanay ay leeyihiin 13 iyagii kursi waa rabnaa su-aasha ugu weyn oo imaan doontaa waxay noqon doontaa markii baarlamaanka la geeyay heshiiskan ay isku raaceen baarlamaanku ma oran doonaa ha lasoo dhammaystiro oo maqaamkii banaadir iyo ha lagu soo daro intaan waxaan la shaqeeyin marka arrintaasi waxaad moodaa in iyada lafteedu ay abuuri doonto munaaqisho soomaalida dhexdeeda sababto maqaamka gobolka banaadir iyo siduu isu dooranayo iyo noocuu noqonayo inuu dowlad goboleed noqdo iyo inuu keligii noqdo iyo caasimada iyo maqaamkeeda iyo waxaasi waa dood ka ballaaran 13-kan kursi oo keliya way ka ballaaran tahay marka sida loogu daro iyo qaabka loo sharciyeeyo waxay ku xirnaan doontaa baarlamaanku wixii uu ka yiraahdo iyo in la yiraahdo ma arrimo waqtigan hadda doorashadan miya 13 la geliyaa oo ma ka qayb qaadanayaan mise dib bay uga dhacaysaa marka waxaad moodaa arrintaasi inay dib u furayso jadwalkii ahaa maqaamka gobolka Banaadir iyo caasimadda iyo sidii laga yeeli lahaa iyo 13 kursi in sharciyeyntu ay hadda heshiiskan iyo wixii uu baarlamaanku soo saxiixo ka mid noqoto iyo inay dib u dhacdo oo waqti kale ay noqoto marka arrintaasi waa arrin aad mooday inaanay madaxweynaha khudbadiisii kuma taaban iyaguna heshiiska kuma soo qorin marka siday uga doodeen iyo meeshay saareen weli dadku uma ay sheegin natiijada waxaad moodaa in arrimaha kale oo ku taxalluqa in doodooda oo dhan madaxweynuhu masalan wuxuu yiri waa ka tanaasulay anigu inaan qofii cod waa ka tanaasulay sababtoo ah inana farageliyaan ka baqay iyo waxyaabataas uu yiri ma oran weli suga dadkii inaan ku celinayaayo oo aan dadkii aan la soo tashada ummadda u sheega war arrintaana nagu soo fool yeelatay marka waxaad moodaa in ruhaanti arrimo siyaasadeed keliya laga doodayay aan marna laga doodayn dalka iyo maqaamkiisa weyn iyo meesha uu maaragtay jahada uu qaadan doono inaan dadkana lala wadaagin wuxuna ay ahaayeen olole siyaasadeed ay u badnaayeen
kaasi wuxuu ahaa cabdiqafaar cabdiwardheere oo ka faallooda arrimaha soomaaliya degana gobolka virginia ee duleedka washington wuxuu u warramayey maxamed colaad xasan
cudurka covid-19 ee uu sababo coronavirus ayaa qaabkii nolosha bini aadamka wax badan ka bedelay meelaha uu sida gaarka ah u saameeyey waxaa ka mid a qaabkii waxbarashada ubadka jamaal axmed cismaan ayaa warbixintan ku eegaya sida ay waalidiintu u maareeyaan waxbarashada caruurtooda ee guryaha iyo weliba shaqooyinkooda kale
tan iyo markii uu bilowday cudurka coronavirus ee dunida sida weyn u saameeyey waxa uu bedelay nolosha dad aad u fara badan iyo qaababkay u noolaan jireen meelaha sida gaarka u saameeyey waxaa ka mid ah qaababkii waxbarashada iyadoo iskuullada iyo jaamacadaha qaarkood la xiray halka kuwo kalena isku bedeleen kuwo markaa lagu qaato dhinaca onlineka oo dadka iyagoo guryahooda jooga ay wax ku bartaan qoysas aad u fara badan oo soomaaliyeed oo ku dhaqan qurbaha ayaa saameyn ku yeelatay arrintani iyagoo isla mar ahaantaasina caqabado kala kulmay inay maareeyaan wakhtiga caruurtooda ay wax baranayaan iskuulka sidoo kale shaqooyinka guriga iyo midda kale ee ay caadiyan u qabtaan maxamuud maxamed xarane oo ah suxufi degan waddanka norway ahna aabe haysta 4 caruura ayaa waxa uu v o a sharaxaad ka siiyey qaababka hadda ay ugu suurogasho in caruurtiisa uu guriga wax ku baro isagoo ka caawinaya casharada iyo duruusta kale ee ay caruurtiisa ku qaataan dhinaca onlineka
aniga wax badan oo experience badana ka helay waayo arrimo badana ka helay khibrad badana ka helay laakiin haddana culays badanna oo aanan dee awooddeeda lahayn waa dareemayay maxaa jira macnaha caruurtiida dhammaantood oo wada iskoolay marka iskoolay wada noqdaanna yani saacadihii ama waqtigii rasmiga ah iskoolka ay xiisada ku wada qaadan lahaayeen ayaa waqtigeedii sidii ayadoo ah ay guri ku qaadanayeen cudur kasta wuxuu ku qaadanayay meeshiisa kombyuterkiisa watay macalimiintii baa qadka ku jira ilmihii kala fasaladii ku jira oo qadka toos ugu jiro marka waxaad ku qasban tahay wax cunugu casharkuu ka shaqaynayo waxa uu gudbinayo mararka qaar qaarkood waxay galayaan mataqaana wadahadala dhacaysa marka gurigii waa garanaysaa famil waay wixii marka isku waqtigii iyo wixii waa iska horimaanaysaa waxay ku qasban tahay marka inuu gurigu noqdo yani jawi degan oo shaqar la-aana inuu noqdo waay marka hawsha noocaasu qabanayso gurigu inuu shaqarin jirto ana kaina jirto oo isan caruurti aysan yani maratay isku samaynin maratay isqaldin oo kaleto marka waa xaalad adag oo runtii waalidku uusan de marka hore anugu macalin may ahayn xaqiiqiyan marka macalimaduna waa professional iyo xirfad la barto waay marka way adkeen markaad fiirisa dhinacaas inaad si dhaba uga soo dalaashid hawsha noocaas
meelaha qaar waxa caqabado lagala kulmaa waalidiinta oo aan qaarkood aqoon luuqaddii islamar ahaantaasina ay ku adkaato inay caruurtooda ka caawiyaan waxbarashada markay timaado dhinaca onlineka farduuse maxamed cabdulle oo ah suxufiyad ku dhaqan waddanka holland ahna hooyo caruurteeda ka caawisa dhinaca waxbarashada ayaa waxa ay sharaxaad ka bixinaysaa caqabadaha ay kala kulmaan marka ay timaado dhinaca waxbarashada guryaha lagu qaato gaar ahaan caruurta arrintani saameynta ay ku yeelatay
walaahi horta taas jiha kale ee markaas nolosha kula aadaysa waayo maxay marka adiga aadan aqoonin qofada wadanka aad ku nooshahay guriga oo wax ku baraysid corona daftiis maahane dhinacyo badan oo noloshaada xataa aad ay dhibaato u tahay laakiin marka guriga lagu yiraahdo instructionka qaada cunuga guriga wax ku bar dhib aad u badan waayo waxaa laga yaabaa inaada fahmin ba wixii cunugii uu baranayay iyo wixii fariinta lagu soo gaarsiiyey oo ah in waxaa maantaa sameey kan maantaa sameey ilaa ka sacay casharada tiro badan cunugka qaadanayo saacado kala duwan oo qaadanaya marka cajiib buu aad u yaab la waayo aad u dhib badan mararka qaarkood haddii ilmo iskoolka gaaray maahan ilmo kale guriga ay kuusii joogaan oo aan lagaaga baahayn inaa ilmihii kale xanaanaysid kuwan aad kaxeeheed ay wax ku bartaan oo guriga ku dhex bartid waa howl tiro badan kuusii dheerta haddii aad xoqon mar walba waxaa fiican hooyooyinka ama abbayaalka inay luuqada waddanka ay joogaan bartaan.
Waxaa jira ururo bulsho oo isku dayaya inay arrimahan caqabadaha ayay soo food saaray waalidiinta iyo caruurta ay ka caawiyaan sidii dhibaatadaasi looga gudbi lahaa. Xasan Cali Cumar Xasan Dheere waa gudoomiyaha Soomaalida ku dhaqan magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Waxa uu biyo sharaxaad ka siiyey qaabka ay arrimahani ka hogaamiyaasha bulshada ahaana wax uga qaban karaan iyo caawimaada ay ka geysan karaan.
Columbus waxaa hooda go'aan inay gaareen rasmiga oo la leeyahay ilmuhu waa inay 100% qaataan waxbarashada online. Waxa marka jirta wax la sameeyey
inkastoo meelaha qaar dadka ay iskuulada ku laabteen ayaa haddana waxa weli xadidan tirada dadka laabanaya iyo maalmaha waxbarashada iskuulaadka la aadayo waxaana jira baqdina in arrintan ay socon doonto muddo ilaa iyo dawo ama tallaal rasmi ah looga helo cudurka coronavirus.
aad buu u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo warbixintaasi soo jeedinayay.
haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka iyo Jamaal Axmed Cismaan.
wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. dhegeystayaal madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya iyo shanta madaxweyne ee maamul goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa toddobaadkan heshiis ka gaaray qaabka doorashada dalka soomaaliya la filayo in sanadkan dabeeqadiisa ay kaga qabsoonto gudaha soomaaliya. madaxda ayaa ku heshiiyey in dowladda federaaliga ay magacoodo guddi doorasho oo heer federaal ah halka madaxda maamul goboleedyaduna ay magacaabayaan guddi doorasho oo heer gobol ah waxaana labada guddi ay ka wada shaqayn doonaan maamulka doorashooyinka. madaxda ayaa sidoo kale ku heshiiyey in ergooyinka doorashada xildhibaanada soo xili doona ay noqdaan 101 halka heshiiskii dhuusamareed 3 uu ahaa mid lagu heshiiyey 301 ergo. waxaa kaloo ay dhinacyadu ku heshiiyeen in doorashooyinka lagu qabto laba magaalo oo ka tirsan maamul goboleed kasta halka markii hore heshiisku uu ahaa in doorashooyinku ay ka dhacaan 4 magaalo. markii heshiiskaas uu soo baxay kadib ayaa madaxweynaha soomaaliya waxa uu magacaabay ra-iisul wasaare hawshani qabta isagoo ra-iisul wasaarahaasi ugu baaqay inuu si degdeg ah u soo magacaabo xukuumad markaa ka shaqaysa arrimahani doorashooyinka. waxaana madaxweynuhu uu ra-iisul wasaare u xushay maxamed xuseen rooble kaas oo bedelaya ra-iisul wasaarihii xilka laga eryay xasan cali khayre. qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan qodobkan ku qaadaa dhigi doonaa. hal askari ayaa dhintay 3 kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii uu iskahorimaad toddobaadkan dhex maray ciidamada booliiska ee magaalada Buurama ee gobolka Awdal iyo dad hubaysan oo ka soo horjeeday ciidankaas. arrintan waxay ka dambeysay kadib markii dadka caraysan muran dhul oo ka jiray duleedka magaalada Buurama ay isku soo baxeen goobta kuwaas oo iskahorimaad kala hor yimid ciidamada booliiska ee magaalada Buurama ee gobolka Awdal. koox hubaysan ayaa toddobaadkan ku dilay degmada Raagaceelle ee gobolka Shabeellaha Dhexe 6 qof oo ka mid ah culimada deegaanka kuwaas oo la sheegay in goob ay ku sugnaayeen oo quraan subaxi ay ku sameynayeen ay milishiyaad u galeen dabadeedna halkaasi ku laayay. arrintan ayaa la sheegay inay salka ku hayso arrimahana qabiila waxaana argagaxay ku abuurtay dadka deegaanka. dhegeystayaal aynu kusoo laabano barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sidaad hordhaca barnaamijka aad ku maqlayseen waxaa toddobaadkan heshiis laga gaaray qaabka doorasho ee waddanka Soomaaliya la filayo in ay ka qabsoonto. doorashada xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa sida qorshuhu ahaa in ay dhacdo November ta inagu soo aadan taaso ilaa hadda aan si rasmi u cadeyn inay dhici doonto iyo in kale waxa sidii dhinacyada oo kala ahaa madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya iyo shanta madaxweyne ee mamlakadda dalka Soomaaliya iyo gudoonka gobolka Banaadir ay ku heshiiyeen in doorashada ay noqoto mid dadban isla mar ahaantaasina ay xildhibaanadu soo xulaan 100 ergo halka markii hore qorshuhu ahaa inay soo xulaan 300 ergo sida ku cadeeyay heshiiskii dhusamareeb 3 ay dhinacyadaasi qaarkood ay heshiiskaasi ku gaareen isla markii heshiiskaasi uu soo baxay ayaa madaxweynaha Soomaaliya waxa uu magacaabay ra'iisul wasaare cusub kaasoo bedelaya ra'iisul wasaarihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya kulan sharci ahaanshiisa aad loogu murmay ay xilka u qaadeen Xasan Cali Khayre dhamaadkii bishii July ra'iisul wasaare cusub oo lagu magacaabo Maxamed Xuseen Rooble ayaa sida ku cad wareegta kasoo baxday Villa Soomaaliya waxa loogu yeeray inuu si degdeg ah u soo magacaabo xukuumad wadanka doorasho gaarsiisa hadaba arrimahan waxa la qaadaa dhigaya Saciid Qaas oo ka falada arrimaha siyaasadda wadanka Soomaaliya waxaan ugu horeyn aan weydiiyey bal mar kore inuu sharaxaad naga siiyo nuxurka qodobada heshiiska magaalada Muqdisho ee dhinacyada ku wada gaareen
bismillaahir rahmaan rahiim waxaan salaamayaa bahda VOA iyo dhigaysiyaasha VOA sidoo kale waa ku mahadcelinayaa Jamaal runtii su'aashan waa su'aal muhiim ah dadka Soomaaliyeed ugu horeyn waxa ay indhaha ku hayeen suurtagalnimada in madaxda dawladda federaalka iyo madaxda dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalku inay gaari karaan heshiis iyo isku tanaasul waxaana taas ay cadaatay marka warmurtiyeedka aan saxiixneyn ay soo saareen qodobada la isdhihi karo waa ugu waaweynaayeen waxa muuqata in lagu dul shaqeeyay qodobadii shirki dhusamareeb 3 ka soo baxay halka qodobada qaar koodna lagu sameeyay dib u habeyn sida qodobada ergada xusay oo kala markii hore 301 lagu soo koobay hadda 101 iyo tirada deegaan doorashada ay ka dhacayso markii hore 4 lagu xusay haddana lagu soo koobay 2 waxa kale oo iyadana xusid mudan inay jiraan qodobo laga saaray oo ay la mid tahay gudiga maamuli lahaa gudiga madaxa banaane doorashooyinka qaranka meesha laga saaray doorkoodi iyo nooca doorashada loo galay markii hore ay ku xusneyd in xisbiyadu ay ku tartamaan iyadana meesha laga saaray waxa kale oo hadda laga dhadhansan karaa warmurtiyeedkan ay madaxdu si wada jir ah u soo saareen in aan lagu xusin qodobkii dhusamareeb 3 ka soo baxay oo ahaa in halkii deegaan doorasho kuraasta taala ergadu ay isla dooranayso oo waxa moodaa hadda in lagu soo koobay in beesha kursiga iska leh ay dooran doonto
waa tahay Saciid mar hadii gudigii doorashada meesha laga saaray ergadii la yareeyayna maana doorashada lumid ahayn tii farmaajo lagu soo doortay oo kale sanadka 2017
doorashadii 2017 dhacday midda hadda la filayo inay Soomaaliya ka qabsoonto meelaha qaarkood waxa u muuqan karta inay iskaga mid ahaa karaan sida in doorashadu ay tahay doorasho dadban hase ahaatee dhanka kale waxa iyaduna muuqanaysa in qodobo badan oo la qurxiyay ama la hormariyay oo horkac siyaasadda Soomaaliya ay ka sameysay inay ku jiraan sida tirada dadka codayaasha oo kor loo qaaday goobaha doorashada oo kor loo qaaday iyo cidda soo xulaysa oo iyadan lagu kordhiyo bulshada rayidka ah marka waxa muuqanaysa in 2017 habraacii doorashada uu ka qurux badan yahay midda hadda dad hogaamiyaasha Soomaalidu ay sida wadajirka u soo saareen lana rajaynayo dalka inay ka qabsoonto waxa muuqanaysa madaxda Soomaalidu inay isku tanaasul isku sameeyeen isla markaasna hadda aan laga fakarin waxa xaqqa ah ee ahayd in doorasho hal qof iyo hal cod Soomaaliya ka dhacday ee madaxdu xoog saartay xalku waxa uu yahay si Soomaaliya ay u qabsoonto doorasho ku dhacda si nabadgelyo ah iyo jawi xasiloon isla markaasna horuca siyaasadeed laga sameeyo
waa tahay dhinaca kale markaas fiiriso ra'iisul wasaaraha xilligan la magacaabay Maxamed Xuseen Rooble oo sida muuqata waqtigiisu aad u yar yahay sidee ay ugu suurgalaysaa inuu dhaqangeliyo doorasho aanu isagu wax talaa ku lahayn ilaan waxa loo dhiibay heshiisyo qoran oo la rabo inuu fuliyo waxaana aan ognahayn baarlamaanka la rabo inuu isaga xukuumadiisa hadduu soo dhisto ansixin uu kala kulmo ay hadda baarlamaanku uga harsan tahay wax ka yar 2 bil jiritaankooda
si guud duruufaha dunidu ay la tacaalayso sanadka 2020 oo cudurka COVID-19 iyo raadadka iyo dhaqaale burburka uu reebay haddana ra'iisul wasaaraha idman mudane Maxamed Rooble waxa uu ku soo aadamayaa duruufo guud oo la qabo dunida iyo duruufo gaar ahaaneed oo la qabo Soomaaliya oo loo baahan yahay in doorasho ay ka dhacdo waqti kooban si nabdoonna ay ku dhacdo anagu waxa ii muuqata in qaybta ugu weyn ra'iisul wasaaraha cusub iyo golihiisa xukuumadda marka ay codka helaan inay horta ooli doonto isla markaasna loo baahan doono ra'yigooda inay ku biiriyaan halka iyo sida iyo farsamada looga baahan yahay xukuumadda cusub ay u hirgelin lahayd heshiiskan sidaaba laanta fulintu waxa ay leedahay fulinta heshiisyada siyaasadeed isla markaasna fulinta shuruucda ka soo baxda baarlamaanka sidii dalka dhan loo wada gaarsiin lahaa marka ra'iisul wasaaraha cusub iyo xukuumadiisu waxa ay yeelan doonaan doorka ugu weyn uguna loona baahan yahay in dhinacyada kala duwan oo ay dhici karto mararka qaarkood in aragtiyo kale ay soo baxaan sidii la isugu soo dhaweyn lahaa iyo sidii loo suurtagelin lahaa Soomaaliya inay ka dhacdo doorasho nabdoon oo xasiloon. Waxaana rajaynaynaa ra'iisul wasaaraha cusubi inuu taas ka soo dhalaali doono.
Sayid Qaas oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ayuu kaasi ahaa isagoo jooga waddanka Sweden ayuu barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka martii ugu ahaa. Intaas ayaan barnaamijka kusoo gabagabeynaya dhegeystayaal tan kulan dambe nabadgelyo.
Atana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaana si wada jir halkan uga soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhari iyo Ibrahim Xasan Danduray.
Tuunaagsan dhigistayaal marka lagu soo dhawaado barnaamijkan heesaha laha
ee hambalyada iyo heesaha
toddobaadkan dhigistayaashana nuru waxaan u haynaa heeso ay keli doonaan dambaalka ugu horeeyay noo soo qabay
danduray dambaalka ugu horeeyay waxaa nasiib u helay dadka kala ah Saciid Yaasiin Cabdiqaasim iyo Duceysane Cabdikamaal Cali Aadan iyo Cabdiraxmaan Cali Aadan Daawud Cali Aadan Bayaan Cali Amiin Cabdi Xakiim Maxamed Macallim iyo Maxamed Yaasiin Ibraahim iyo Mujaaladdin Yaasiin Cabdiqaasim Maxamed Yacquub Cali Cabdiraxmaan Yacquub Cali Cabdullaahi Yacquub Cali iyo Yuusuf Yacquub Cali Haaruun Yaasiin Cabdiqaasim iyo Ayeeyo Cadday Maxamed iyo Edo Raxiimo Cali Amiin iyo Umaano Cali Aadan dhammaan dadkan waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan Jaaliye Yunus Xuseen iyo Yacquub Cali Aadan oo 19kii bishaan September uu wiil ugu dhashay deegaanka Qaahira ee gobolka Bay. Wiilkaas magaciisa lagu ma soo qoray laakiin waxaan leenahay ha noqdo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisa anfaca. Aamiin.
Aamiin ayaa leenahay Nuuro dhambarkana waxa uu naga soo gaaray Aabe Maxamed Guureed Nuur Hooyo Dahab Daahir Aadan Faisal Maxamed Guureed Abshir Maxamed Guureed iyo Xuseen Maxamed Guureed iyo Cabdirasaaq Maxamed Guureed Salaahuddin Maxamed Guureed iyo Firdous Maxamed Guureed iyo Fiican Maxamed Guureed Seena Maxamed Guureed iyo Aanisa Maxamed Guureed iyo waxay raadeen Xamdi Maxamed Guureed iyo Raxma Maxamed Guureed iyo Ilmo Maxamed Guureed iyo Aruutoda dhammaantoodna waxay jecel yihiin inay taanid gaarsiiyaan Abdulqaadir Maxamed Guureed iyo Khatra Farax Shire oo wiil ugu dhashay Paris dalka Faransiiska wiilkaas oo loo bixiyay Sudaan Sakariya Cabdiqaadir waxa ay leeyihiin alaa ka dhigtay soo barbaara oo dalkiisa diintiisa iyo waalidkiiba waxtar aamin ayaa la nahay. Heesta ugu horeysa Nuur noo soo qabo.
Heesta ugu horeysa waa heesta Kastaran iyo fanaaniinta Maxamed Yuusuf iyo weliba Shankaroon Axmed Sagal.
Astaranay forastiya daday waxaad ka keentay kabsiid miya Astaranay forastiya daday waxaad ka keentay kabsiid miya anigu kukamihi anigu anigu kukamihi adiga anigu kukamihi anigu anigu kukamihi adiga wali kuma kala shubin mitilada karin la kadaydayo magalada kadaydayo magalada wa kuma kala shubin yuchirada karin la kadaydayo magalada kadaydayo magalada
tay codadkii maxamed yusuf iyo shankaroon ahmed yusuf daantaas ka gudubno xaqi dhabaalada haynu
dandureeyo haatanna waxa no baqaya abi cali haaji maxamud iyo abi xasan haaji maxamud abi xuseen haaji maxamud iyo abi abdi xirbad abdi hooyo fadumo araale iyo hooyo xirsiyo abdulla raage iyo hooyo cadar abdullahi xasan iyo hooyo arda umar cali hooyo uba haaji maxamud iyo hooyo ayaan abdi guray hooyo Aisha Sheikh Salad iyo hooyo Firdowsa Sheikh Salad iyo hooyo Amina Sheikh Salad hooyo Leila Cabdiraxmaan iyo hooyo Marin Cabdiraxmaan Sheikh Salad iyo hooyo Muna Cabdiraxmaan Sheikh Salad dhammaan dadkan waxa ay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan Cabdishakuur Xasan Xaaji iyo marwadiisa Rawda Cabdinaasir Cabdiraxmaan oo dhawaan ku aqal galay magaalada Gureceel ee gobolka Galgudug taariikhdu markii ay ahayd 19/9/2020 waxaan annaguna leenahay noqdo kuwii isku waara oo ubad akhaar qaba kale hela aamiin
African Beyle Jarrood iyo Beelo Beyle Jarrood iyo Daqare Beyle Jarrood iyo Ahmed Beyle Jarrood iyo Asad Beyle Jarrood Sadiq Beyle Jarrood iyo Abdul Qadir Beyle Jarrood iyo Abdiqani Beyle Jarrood iyo Bilo Beyle Jarrood Ayaan Abdisalaam Jarrood iyo Ahmed Abdisalaam Jarrood iyo Bagdi Duran Jarrood iyo Abdiqasim Duran Jarrood Amin Asad Beyle Jarrood iyo Zakaria Asad Beyle Jarrood iyo Hooyo Luul Ciise Cigaal Roobe iyo Ahmed Maxamed Cabdi dhammaan ba qoyska reer Jarrood waxayna hambali gaarsiinayaan Mawlid Beyle Jarrood iyo Kafeey Hussein Macalin oo arooskooda uu ka qabsoomay Cabdi Waaq waxaana ilaa inta aad waxagina arooskaas Allaah ka dhigo kibashbashi barwaaqaad kala kuntaan ebanowdu kala sii owlaad qeyr qabta aamiin
waxaan dhageystayaasha u soo qabannay heesta Jawiil iyo fanaanka da'da yar Maxamed Biibshe
Jawiilan jilaal araguhu sidatku ay xareed jirto jawiigu xawadu maxamedan jawiilay dhulkada ku dhalatiyo jawiilay dhulkada ku dhalatiyo jawiilna yaa ku soo baraa ilal aragu jibatu ay xareed jirto jawigu hawadu maxaanay jawiilay dhulkada ku dhalatiyo jawiilay dhulkada ku dhalatiyo jawiilna yaa ku soo baraa jalaxantan jaclay joogso way awgaa joogteeray wada jiidatay jiriya aragaa Jawiil badan, ila tumatayo, kundayi tumatayo
heestaasi jawiil ayaa intaas kaga gudbanayo codkii maxamed biibshe. dhegeystayaal, dhambaalada ayaan dib u jilicinaa. dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray arwaaxa shixiiraysa matar iyo mahdi xaashixiiraysa matar iyo galad xaashixiiraysa matar, axmed xaashixiiraysa matar iyo deeqo xaashixiiraysa matar iyo shariifo xaashixiiraysa matar, luul xaashixiiray iyo daawo xaashixiiray iyo hooyo xalaawi cilmi nuur jaamac iyo farxiyo cali karar iyo caruurteeda cabdiraxmaan dicdic iyo waxay yidhaahdeen cabdixaafid, arwaax xaashi samatar, bashiir cabdixiiray iyo firdowse cabdixiiray iyo juwariye cabdixiiray iyo cabdulaahi cabdixiiray iyo waxay yidhahdeen cabdulaahi cali axmed qare iyo hooyo xabiibo cali axmed qare iyo kowsar maxamed cabdulaahi, faadumo taxadir yuusuf iyo eedo shukri daahir guuleed iyo cabdi weli maxamed dhammaanba asxaabta. waxaana jecelyihiin inay taanid gaarsiiyaan mahdi xaashixiiraysa matar iyo ubax wardheere kulane oo wiil ugu dhashay gurcel. wiilkaasi oo loo bixiyey cabdikaamil waxay leeyihiin allah ka dhigkiisa weynaada oo dalkiisa dadkiisa waxtar annagana aamiin ayaan leenahay.
aamiin ayaan ana raaciyey. dhambaalka gacanteeda kusoo dhacayna waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah injineer maxamuud cabdiraxmaan iyo maxamed weli jadiid, cabdi barkhalle cabdi oo loo yaqaana cabdi agoon, iyo bishaar maxamed jaamac, abaayo tariiq axmed hubeeye iyo cabdiraxmaan nuure, nuur axmed hubeeye iyo cabdulaahi maxamed jaamac, caaqil nuure barkhadle, abaayo hani cabdicasiis hani soomaali, iyo saxardiid taxaashi ardaale iyo maxamed cabdiqani qorane. dhammaan asxaabtaasi waxay hambalyo aan la soo koobi karin ay hawada u marinayaan lamaanaha kale ah injineer maxamuud nuure barkhadle iyo gacalisadiisa xafsa qorane ismaaciil oo arooskooda uu ka dhacay magaalada raaso. waxaana ay leeyihiin wiil iyo caano, gabar iyo caano. annaguna waxaan leenahay ha isku waareen oo kuwii ilaahay uu ubad saalixiina ku irsaaqo ha ka dhigo. aamiin.
waa tahay heesta kale nuur aan dhegeystayaashan usoo qabanayna. waa heesta la ku dhigeeduyahay muhashada, waxa waysir ugu luqeynaya cabdikariim cali shaah iyo hodan cabdiraxmaan.
waxay aan intaasii kaga gudubno heestaasi muhaashada iyo fanaaniinta Cabdikariim Cali Shaah iyo Hodan Cabdiraxmaan. Marka aad nagala socotaanna waa V O A, gaar ahaan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha. Hay-adda maxaa noo xidhay?
Dambalkan wuxuu noogu yimid Cabdi Bile Cabdi, xaaskiisa Raxmad Ibraahim iyo caruurtooda, iyo Maxamed Cismaan iyo Cali Guure iyo Fawsi Cabdi iyo Maxamed Deeq iyo Cumar Qaasin iyo Axmed Cali iyo Khaliif Maxamed iyo Shooble Axmed iyo Xuseen Salaad Maxamed Daahir iyo Aadan Isaaq iyo waxay yidhaahdeen Keyse Cabdulaahi iyo Ciise Siyaad iyo Ibraahim Wiirax iyo waxay yidhaahdeen Xasan Madaxey, Cabdirashiid Badaal, Falastiin Khaliif Yuusuf, Salmo Maxamed Cabdulaahi, Injineer Borow, Cabdi Isaaq Aadan iyo Saygeeda, Cabdulaahi Isaaq Aadan, Xaawi Isaaq Aadan, Shukri Isaaq Aadan, Jannaay Isaaq Aadan. Dhammaan asxaabtaasi waxay jecel yihiin inay taaneed gaarsiiyaan Axmed Mucallin Cabdinuur iyo Nimco Cabdinuur oo arooskooda uu ka qabsoomo bay yidhaahdeen. Dhadhaab laga helay gaar ahaana xaafadda F3. Allah ka dhiga arooskaasi kibishmishi barwaaqa lagala kulmo iyo owlaad qeyr qabta. Amiin.
Tahniyad dhalasho ayaan ayaa waxaana diraya dadka kale ah Cumar Cali Xarbi iyo Sacadiya Cali Xarbi, Cabdulaahi Cali Xarbi, Cabdi Maxamed Ismaaciil Bowdoole iyo Cabdi Axmed Ismaaciil Bowdoole, Cabdi Haaruun Ismaaciil Bowdoole iyo habaryar Hodan Khaliif Aadan, habaryar Maryan Maxamed Cabdi, hooyo Maryan Ismaaciil Bowdoole iyo hooyo Xayibo Ismaaciil Bowdoole, Cabdi Cabdulaahi Dubad Sharmaarke oo lagu naanayo Shaqal Cadaala iyo Ciise Axmed Aadan, Ciise Faratool, Maxamed Sheekh Cabdi, Sheekh Ibraahim iyo Injineer Saciid Suga Aadan, Faysal Sheekh Cabdiraxmaan, Sheekh Cabdi oo Jakator la yiraahdo. Dhammaan dadkan oo kala jooga dalal ku yaala caalamka waxa ay hambalyo iyo bogaadin gaarsiinayaan Abu Cumar Xidig Cali iyo hooyo Dhuuxo Ibraahim Faarax oo wiil ugu dhashay magaalada Beled Xaawo, gaar ahaan xaafadda Qadhow taariikhdu markii ay ahayd 19-kii bisha aanu kasoo gudubnay. Wiilkaasina waxaa loo bixiyey Salmaan Cumar Xidig Cali. Salmaan noqofkii laftiisa naftiisa iyo diintiisa anfa. Waa tahay daanda waayo ayaan dib u jalleeci doonaa. Waxaan soo qabannay Haruub Caashaq, fanaaniinta Maxamed Axmed Kulu iyo Qamar Cabdulaahi Haruub.
Inkasto ay haweenkiyo raggu haatan siman yihiin, inkasto ay haweenkiyo raggu haatan siman yihiin, haddana wayis hundogno waiska hihe daraadaan hal adayga dumar kuwe. Haddana انا ويس هندوغنو واسكهي درا عزال هل اديك دمر كوين هذي قول هالكي مريني هدي هلكي أدبرتي هذي قول هالكي مريني هدي هلكي أدبرتي hawrar tader yo hadal wadki gale hayna gu aradine hawrar tader yo hadal wadki gale hayna gu aradine adigiyo halka gwa ustad no gota adigiyo halka gwa ustadun gotar dantala mahuranka dantala mahuranka hare raha kavale sohavo hubauka wahan ko haya adu washage Oh, you're done. So have a hubba oka, wahan ko haiya. Adu washage. Oh, you're done.
waxaan ku hayaa Haruub Caashiq codadkii Maxamed Axmed iyo Qamar Cabdullaahi ayaan taaskay gudbinaa
dambaalka xaqiiqo ugu dambeeya ee daanda waxa diray dadka kala ah Nasruddin Xikam Cabdiraxmaan iyo Aaqil Bayadir Sheekh iyo Yusuf Isaaq Sheekh Cabdiraxmaan Maxamuud Macallin Aadan iyo Suleyman Xasan Cabdi Cabdunaasir Daahir Cabdi iyo Yusuf Cabdiqaaliq Maadde Injineer Maxamuud Shawul Sheekh Faadumo Xikam Sheekh iyo Cabdiraxmaan Maxamed Sheekh Aabo Shawul Sheekh iyo Aabo Sheekh Bayadir Sheekh Cabdiraxmaan Aabo Maxamed Sheekh iyo Hooyo Xabiibe Isaaq Hooyo Umeyma Macallin Aadan iyo Ayaad Xikam Sheekh iyo Maxamed Xikam waxaa kaloo ku jira Mustaf Xikam iyo Aabo Isaaq Sheekh Cabdiraxmaan Fayadla Aydruus Sheekh iyo Faadumo Isaaq Sheekh iyo dhammaan reer Sheekh Cabdiraxmaan Banaani oo kala jooga Soomaaliya, Australia, Kenya, Suudaan waxay hambalyo dhalasho oo farxad leh u dirayaan Tuniso Maxamed Sheekh iyo Maxamuud Xikam Sheekh oo wiil ugu dhashay magaalada Baydhabo taariikhdu markii ay ahayd 15-kii bishan September waxaana wiilkaas loo bixiyay Zayid Maxamuud Xikam Zayid Ilaahay ka dhigo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisa anfaca
Nuro Heestan la raaci
waa tahay waan heesta ugu dambeysay Ibrahimo ee aan barnaamijka ku xir lahayn heestan ku dhigeeduna waa hal ku dhig la yaab leh waa yarta u sheega
yarta maxaa loo sheegaa
waa tahay khadar keyma inoo sheegay dandireeyo isaga ayaan u dayn doonaa iyada ayaan dhageystayaal ugu dambeysay barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha
todobaadkan waxaa idin soo jeedinayay
Ibrahim Xasan Dandurey
iyo Nuur Xasan Nuur Bukhari
tan iyo kulanti dambe
waxaan dhammaantiin baydan leenahay
sida iyo
nabad
gelyo
Daren ihero albiya idhaade arshida inda ay utay farhade daren ihero albiya idhaade arshida na inda ay utay farhade usoro inayay usoro usoro albiya diga dago usoro inayay ata mar man chaalba ibu bere mundo hadnahi mujiye usoro inayay inay tahay ilay usheegay yartuye tinkii nolosha ayaduna tahay inay tahay ilay usheegay yartuye tinkii nolosha ayaduna tahay arjeso andageena 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 mubisho andageena andageena
haddi galabnimo dhageystayaal oo idin la socodsiinayeen Ibrahim Xasan Danduri iyo aniga Maxamed Bashir Cabdiraxmaan intaasi ayay ku eegtahay tan iyo kulanti dambe waxaan kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo
Qalbiga diga dago Usoro